L-opri tal-ħnina. Il-Papa Franġisku riet li bejn 8 ta' Diċembru 2015 u l-20 ta' Novembru 2016 ikun żmien straordinarju dedikat lil-ħnina. Il-Papa Franġisku riet li l-motto ikun inħennu bħal-missier, imnebbaħ minn vers xkejken tal-Evanġelu skont San Luqa, ħennu bħal-mawħanin missierkom. Dan il-motto jistedinna nejxu l-ħnina fuq l-eżempju tal-missier, li jitlobna biex naħfru u nofru mħabba u mħabba u maħfra blaqis. Il-ħnina hija waħda mill-karatteristiċi ta' Alla u nsibuha fi tliet reliġjonijiet monoteisti, il-Ġudaiżmu, il-Kattoliċiżmu u l-Islam. Il-kelma ħnina bil-Latin miserikordja hija magħmula minn żewġ kelmiet ukoll mil-Latin, miserej li tfisser litteralment miserja u kor li tfisser qalb. Mela t-nejn flimkien juri ħnina ġeja mill-qalb ma' kull minu fil-bżonn. Din il-ħnina nistgħu nuruha b'mod kemm mod spiritwali permezz tal-opri tal-ħnina li jmissu r-ruħ kif ukoll b'ġisimna stess, bl-opri tal-ħnina li jmissu l-ġisem. Fuq kliem il-Papa Franġisku stess dawn l-opri tal-ħnina jqajmu lill-kuxjenza tagħna li kultant taqaf nas kbir quddiem il-faqar kemm materjali kif ukoll spiritwali. L-opri tal-ħnina li jmissu r-ruħ fil-ħajja ta' kuljum. L-ewwel, għati parir tajjeb lill-ħosbenin. Wieħed mid-doni tal-Ispirtu Santu huwa l-kunsill li jiena nagħti kunsill jew parir tajjeb lill-ħosbenin. L-ewwel qabel kollox għandi nfittex l-għajnuna tal-aqwa kunsillier, l-Ispirtu Santu. Din l-opra tal-ħnina nista' napplika billi nwassal it-tama fejn iniqsam il-qlub. U nuri kemm jiena disponibbli biex nagħti widen lil kull min ikun jeħtieġ parir minn għandi. It-tieni, għallem lil min ma jafx. Din l-opra ma nistax napplika jekk jiena stess ma nkunx naf l-affarijiet kif inhuma jew dak li għaddej madwari. Din l-opra nista' napplika speċjalment maħuti li huma iżgħar minni li jkunu jeħtieġu l-għajnuna tiegħi. Ma ridux ninsew li l-akbar tagħlim huwa bl-eżempju. Ikunut inutli jekk jiena ngħid mod imbagħad nagħmel mod ieħor, għax b'hekk il-messaġġ tiegħi ma jkunx qed jasal tajjeb. It-tielet, widdeb lil mitinbin. Widdeb tfisser li tagħti parir jew twissi lil xi persuna meta din tkun qed tgħid jew tagħmel il-ħażin. Bħala nsara aħna obbligati li nagħtu każ tal-ħajja tal-oħrajn u mhux nagħlqu għajnejna meta xi ħadd qrib tagħna jaqbad triq ħażina. Dan għandu jisir bimħabba. Ir-raba, farraċ lill-imniktin. Fil-ktib tal-profeta Eżajja naqraw, bħalma hom tfarraċ lill-bina, hekk jiena nfarraċ lilkom. Din l-opra tal-ħnina tistedinna nħarsu madwarna, narfu n-niket u naraw min għandu bżonn jitkellem, jew min jisimgħu, jew min jeħtieġ kelma ta' kuraġġu ta' tama. Tistedinna wkoll inżuru lil xi qraba jew ħbieb li jkunu mdejqa għax ikun mitilhom xi ħadd u tfarraġhom. Il-ħames, aħfer il-ħtijiet. Fil-missierna nitolbu lil Alla, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. M'hemmx limitu ta' kemm għandi naħfer bimħabba bħalma jiena nistenna li Alla jaħfer lili. Is-sitta, hu sabar b'min idejqek. Il-paċenzja jew nis-sabar jew is-sabar hija waħda mill-frott li jagħtina l-Ispirtu Santu. Kultant insibuha diffiċli biex nieħdu paċenzja barna. Din l-opra tistedinna u tħeġġiġna biex nissaportu lil-arna. San Bernard kien jgħid li jekk in-nisrani m'għandux persuna li ddejqu, dan kellu jmur ifittixha u meta jsiba ikun lest li ħallas id-deb. Is-seba, itlob lil-Alla għall-ħajjin u għall-mejtin. Meta nitolbu għall-proxmu tagħna nersqu aktar viċin lejn Alla u nersqu iktar viċin lejn dik il-persuna li hija għall-qalbna u ħsibna fiha fit-talb tagħna. Għandna wkoll naħsbu fil-mejtin tagħna u nitolbu qatt jommu lej il-misrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistriħuma fil-paċi hekk ikun. L-opri tal-ħnina li jmissu l-ġisem fil-ħajja ta' kuljum. L-ewwel, itma' lill-minu bil-ġuħ. Din l-opra tal-ħnina tħeġġiġna biex qatt ma noqogħdu lura billi nagħtu lill-proxmu tagħna dak li għandu bżonn. Din l-opra tfakkarna wkoll f'Ġesu meta fl-Ewkaristija sara lina il-ħobs biex isostnina. Isqil il-minu bilaċċ. Mingħajr ilma xejn ma jgħix. kollox u kulħadd għandu bżonn l-ilma, għalhekk l-aċċess għall-ilma huwa dritt tal-bniedem. Aktar minn biljun ruħ madwar id-dinja m'għandhomx aċċess għall-ilma. Din l-opra għandha tiftħilna għajnejna biex nibżgħu għall-ilma u nużawh bil-qies bla ħela u b'responsabilità. It-tielet, libbes lill-minwar win. Din l-opra tal-ħnina tfakkarna li mhux kulħadd hu x-xurtjat bħalna u li hawn nies li tant huma foqra li m'għandhomx jilbsu. Dak li għalina u żejjed għandu mnejn u vitali għal ħafna oħrajn. Għandna nagħmlu użu tajjeb mill-kaxxi li nsibu madwar l-irħula tagħna għal ħwejjeġ li m'għandhomx jiġuna biex permezz tagħhom inkunu qed inlibsu lill-minwar win. Ir-raba' ilqa' lill-minu bla dar. Marija, om Ġesù u Giuseppi fiċċew post fejn seta' jitwieled Ġesù ġewwa Betlem. Il-lukandi kollha kienu mimlija u fl-aħħar laqgħhom xi ħadd u Tom qar fejn kien qed iżomm xi annimali. Din l-opra tal-ħnina tħeġġiġna biex inkunu nies li nuru ospitalità u nuru rispett lejn il-barrani. Il-ħames, żur il-morda. Din l-opra tal-ħnina tħeġġiġna biex niftħu qalbna quddiem it-tbatija ta' dawk li għandhom bżonn is-serħan u s-sosten u ftit kumpanija. Għandna mmorru nżuruhom id-dar jew l-isptar u ngħaddu ftit ħin magħhom. Din hi opportunità biex nikbru fl-umanità tagħna u nissaħħu fil-fidi tagħna. Is-sitta, żur il-ħabsin. Bħala nsara m'għandniex ninsew lil-ħutna li qed jiskontaw il-pina tagħhom fil-ħabs. Jekk ma nistgħux inżuruhom tal-inqas, m'għandniex niġġudikawhom. Din l-opra tal-ħnina tirreferi wkoll għal dawk li jinsabu jgħixu waħedhom u għal dawk l-anzjani li jgħixu fid-djar tax-xjuħ. Is-seba, itfen il-mejtin. Din l-opra tistedinna biex nirriflettu fuq kif għandna nieħdu ħsieb lil min ikun risaq lejn il-mewt. Fuq l-imħabba li suppost nuru lejn it-tifkira ta' dawk li ħallewna fuq it-talb għall-mejtin tagħna. Ħares l-ambjent. Il-Papa Franġisku nżiet opra tal-ħnina oħra li tmiss kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem, il-ħarsin tal-ambjent. Din l-opra tistedinna biex nikkontemplaw il-ħolqien ta' Alla b'ringrazzjament. Bekk minn kull ħaġa maħluqa niskopru xi ħaġa li Alla riet jagħtina.